ni'n gallu treulio chydig o amser heno yn ystyried hanes yr arglwydd yn iachau y dyn wrth bwll neu wrth lyn Bethesda yn Jerusalem. Falle os ydych eisiau un adnod, chweched adnod yn Ioan penod 5, pan welodd Iesu ef yn gorwedd yno, a deall ei bod fel hyn ers amser maith, gofynodd iddo, a wyt ti'n dymuno cael dy wella. Da ni mewn oed farbennig heno am wahanol rhesymau i ddechrau mae'n dymor newydd. Plant nôl yn ysgol fory. Coleg yn ail ddechrau mewn rhyw bethefnos, gwahanol bethau gwyliau haf drosodd felly i'r mwyafrif. Mae'n ddechrau tymor newydd. Hefyd wrth gwrs mae'n wasanaeth arbennig oherwydd bod ni'n cael closiad ffwrdd yr arglwydd. A y mwriad ei ydy ceisio'n helpu ni gyd fedru gweld unwaith eto. Mor briodol ydy'n bod ni'n closio at Iesu Grist efo'n gilydd. A dwi am wneud hynny drwy edrych ar yr hanes bach, hyfryd yma lle oedd y gwaredwr yn dod wyneb yn wyneb ar dyn y modd wedi bod am gymaint o amser mewn caethiwed mawr. Oedd, da ni'n gwybod be'n union oedd o'i le arno fo, oedd o wedi barlysu, oedd o yn amlwg ddim yn gallu symud yn hawdd iawn. A pan dych chi fel yna am gymaint o flynyddoedd wrth gwrs, mae'ch esgyrn chi a'ch cyhyrau chi ac yn y blaen rhyw sut yn mynd i rhyw siapod ac yn y blaen. Ac oedd bywyd mor anodd iddo fo. Oedd yn cael ei gario bob dydd efallai gan ei deulu neu ffrindiau yn ei gario fo ar ei fatres a'i roed o lawr wrth bwll Bethesda oherwydd. Fel dyn ni'n deall, be oedd yn digwydd oedd bob rwan ag y man oedd y dŵr yn cynhyrfu. A'r bobl yn credu bod yna angel yn disgyn a chynhyrfu'r dŵr ar adegau. A pan oedd hynny'n digwydd, oedd yr un cyntaf oedd yn mynd fewn i'r pwll yn cael ei achad. Ac oedd hwn wedi dod am 38 o flynyddoedd yn gobeithio a rywsut yn edrych ymlaen a meddwl rywsut a os bosib i mi gael yr iachad yma. Ond oedd o ddim wedi dod eto. A pan dyn ni'n meddwl am yr arglwydd yn dod eto fo, a gofyn iddo fo, wyt ti isio cael dy wella? Mae'n gwestiwn od bron ac eto mae'n gwestiwn sydd yn gwneud i ni feddwl am yr hanes yn dydi. Rwan, er mod i yn mynd i fod yn tynnu egwyddorion allan o'r hanes, rhaid cofio mae'n ei dameg ydy'r hanes. Mae yn hanes go iawn. Nid stori, ond fe oedd yna ddyn oedd wedi bod yn gorwedd yn ers blynyddoedd. A fe nath Iesu drwy garhau wrth o'i achau. Ac eto mae'r gwirionedd yma sy'n dod trwy hwn yn helpu ni. Achos da ni'n gweld sut mae Iesu'n delio efo pobl. Os yna neb yma efo'r un angen corfforol ac oedd gan y dyn yma, ac eto, da ni gyd efo anghenion o ryw fath yn dydyn ni. Mae pawb yn y byd efo ryw fath o anghenion, er bod canrifoedd wedi mynd heibio ers dyddiau'r claf yma, er bydde heddiw, falle meddygaeth fod yn gallu achau o eto. Mae gynddo ni yn anghenion. Da ni'n gwybod rhai yn y byd sydd heb gredu'n Iesu Grist. Maen nhw'n byw tu allan i deulu'r ffydd. Does neb mor anghennus ar bobl yna sydd ddim eto wedi rhoi i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n iawn, maen nhw'n gallu bod yn ddigon hapus. Ond os ganddyn nhw ddim perthynas fyw efo'r Duw byw, maen nhw ar goll, maen nhw'n ddall heb neb i agor i llygyd. Maen nhw'n fyddar i lais y bugel da heb obaith a heb waredwr. Di tragwyddoldeb ddim yn bell, oedd hi wrth unrhyw un ohono ni. A dydy'r un sydd heb Gris ddim yn barod ar gyfer tragwyddoldeb. Meddwl am Iwnes oedd yn cael ei chladdu dydd mercher felly ynde. a llawer ond chi'n gwybod bod hi yna, bod hi'n agos at Farwa a Catrin i'n merch i'n deud wrth i, o, mi fyddi di yn y nefoedd cyn bo hir, a dyma i'n agor i llygaid a deud, exciting! Ond di rhesydd heb gris ddim yn gallu deud hynny. O, be maen nhw angen ydi i gris dy meddyg da ddod a rhoi di law arnyn nhw, i'w troi nhw, a iachau nhw a rhoi bywyd iddyn nhw. Mae'n eraill wrth gwrs sydd wedi credu. Ac eto, mae'n calonau ni'n gallu bod yn oer. Yn oer tuag at Dduw. A clywed am hanes Iwnis yn dweud, exciting. Rywsut yn ei, o ie, sa ni'n licio bod fel ne, ond tydw i ddim fel ne. Da ni'n gallu cadw allanolion yn crefydd i fynd. Ond mae'n gweddiau ni'n gallu bod yn ddifywyd a da ni'n teimlo bod nhw'n mynd dim pellach na'r to. Di'r gair ddim fel sef o'n siarad efo ni fel y gdyle fo. A di Dduw ddim mor agos ag y buodd o ar un adeg ato ni. Da ni, os da ni'n y cyflwr yna, da ni angen i Iesu ddod i achau yn hennau blinderog. Ac i ddweud i gwir, pwy ohono ni sydd ddim angen yn bywhau ni rywfaint felly ynde? Da ni angen y meddyg da i ddod a delio â ni yn ein cyflwr ysbrydol ni. A wrth gwrs, pan da ni'n meddwl am yr eglwys yn ein gwlad ni, o, be sy'n cael ei ddweud am yr eglwys dyddi yma bob man? O, mae eglwys sy'n cael bob man, dim yn effeithiol. Dim yn gwneud be mae fod yn gwneud. Yn y gyfaill lle mi wedi mynd i Vietnam yn llynedd. Ac yn Vietnam mae'r eglwys yn cael ei herlyd. A be ddaru pobl yn Vietnam ddweud wrth y fodd, peidiwch â gweddio bod yr erledigaeth yn stopio. Wel, dyna ni wedi clywed hynny. Sawl tro falle pobl yn dweud, peidiwch gweddio bod yr erledigaeth yn stopio. Ond be ddododd hwn wrth y ffrind i oedd, peidiwch a gweddio bod yr erledigaeth yn stopio, rhag yn ei ddod yn debyg i chi. Dyna sydd oedd y byd yn gweld yr eglwys yn y gorllewin, yr eglwys yn ein gwlad ni. Eglwys glaf. A wrth gwrs, er bod ni fan yma yn profi bendithion mawr iawn mewn lot o ffyrdd, eto, gobryn gallu'r deud yn bod ni yn rym dynamic sydd yn trawsffurfio'r gymdeithas. Dyna ni'n rhan ohoni fel eglwys. Mae angen cyffyrddiad a meddyg da ar yn heglwys ni heddiw. Felly, sut nath Iesu ddelio efo y claf yma? Wel, yn gyntaf, mi ddaru o ddod at y claf. Un o deitlau mwy rhyfeddol yn harglwydd Iesu Grist ydy Emmanuel, Dduw gyda ni. A mae'r Beibl yn llawn o ddarluniau o Dduw yn ymostwng i ddod at ei bobl. Pan oedd Israel yn gath yn yr aifft a pharo. Dyw'n deud wrth Moses, mi a un oedd hi wrth ei doliriau fwy. A mi a ddisgynnais i'w gwaredu. Dwi'n gwybod sut mae, a dwi'n dod lawr, dyn nhw'n gallu gwaredu hynna, dwi'n dod lawr atyn nhw, i'w gwaredu nhw. Chi'n gweld, da ni sy'n rieni gyd i cael y profiad o ffonio'r meddyg pan oedd yn plant ni'n sal, a'r cwestiwn cyntaf yn cael ei ofyn oedd, fedrwch chi ddod ar plentyn mewn i'r surgery. Ond oedd dim modd i'r claf yma fynd i'r surgery yna gweith. Oedd Gwenan ar un adeg yn Aberystwyth yn gweithio mewn meddygfa, oedd na un o'r meddygon. Oedd rhaid i rywun fod bron ar ei wely angau cyn fydde Elwyn Hughes yn mynd allan i'w gweld nhw felly. Ynde. Oedd o'n mynnu, dowch â nhw fewn i'r surgery. Ond Oedd y claf yma yn eistedd wrth lyn y ddŵr. A gweithio oedd y dŵr fel petai'n cynhyrfu. A byddai'r cyntaf i mewn i'r llyn yn cael ei achau, ond pa obaith oedd gan hwn? Oedd o'n trio symud, oedd o'n trio mynd, ond oedd o byth yn gallu cyrraedd. A oedd ganddo fo'n ffrindiau gwerthlaw wrth law i fynd â fo a'i roed o fewn yn y dŵr. Syr, nid oes gen i'n neb i'm gosod yn y pwll pan ddaw cynnwrf i'r dŵr. Er bod o'n mynd at y llyn, cael ei gario at y llyn bob dydd, doedd gennaf o'n gobaith i gael ei achar yn agoedd. 38 o flynyddoedd oedd o'r ifan disgwyl. Oedd angen i rywun ddod at hwn. A dyna mae Iesu'n gwneud. Yn gweld, pan da ni'n sôn am bobl sydd ddim eto wedi rhoi i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, be sy'n mynd i newid i bywydau nhw? Ydyn nhw'n mynd i allu dringo fyny at Dduw? Ydyn nhw'n mynd i allu cyrraedd yr arglwydd Iesu Grist trwy hymdrechio nhw i hunain? Yn ni'n cofio be mae Salm 24 yn dweud, ydyn ni pwy esgyn i fynydd yr arglwydd a pwy esaif yn y le sanctaidd, y glân ei ddwylo. Gweithredoedd yn dda, y pyr ei galon. Yr un sydd heb osod ei feddwl ar dwyll a heb dyngen gelwyddo. Pob gair wedi bod nair cywir mod i ddeud erioed. A sdim ots pa mor gryfyddol wyt ti, sdim ots pa mor o ddifring trio newid y galon, o ti'n farw os ti allan i Grist. Mae dy feiau yn dy gondemnio. Fedri di ddim dringo i'r nefoedd. Rhaid i un o'r nefoedd ddisgyn lawr at ati. A dyna mae Iesu'n wneud. Mae o'n dod i lawr i'n byd ni, i ganol yn byd ni, ac i lawr at ato ni. Ie, ond beth amdano ni sydd yn Cristnogion? Da ni'n dysgu efo Cristnogion bod yr Ysbryd Glân yn calonau ni, so mae'n siŵr bod ni'n gallu newid yn cyflwr ni pan da ni'n teimlo'n hynny'n wedi gwrthgylio. Ond nid ydyn ni'n gallu gweithio i fyny y bywyd sy'n ganddo ni? Wel, naden. Naden. Mae'n calonau ni yn sychu a mae Duw mor bell. A dyn ni'n mynd gallu creu bendith. Fedrwn ni ddim gorchymyn i law ddisgyn ar y ddaear. A fedrwn ni ddim gorchymyn i lawr nefoedd y ddisgyn ar yn calonau ni. Mae rhaid i Dduw yn i'r ras ddod ato ni. A pan da ni'n sych, yr unig beth da ni'n gallu gwneud i bwrw'n hyn yn ardrigaredd yr arglwydd Iesu, gan ddymuno i fod yn dod lawr ato ni, a bod yn closio ato ni. Ac o, y fendith pan mae'n dod. Yr eglwys, sut fedrwn ni droi pethau rownd yn yr eglwys? Mae rhywun yn meddwl am Ezekiel 37, y dyffryn yn oedd yn llawn esgyrn. Aeth a mi yn ôl a blaen o'i hamgylch, a gwelais lawer iawn o esgyrn ar lawr y dyffryn ac roedd yn sychio'n iawn, a gofynodd i mi fab dyn all yr esgyrn hyn fyw. A tebais innau, o arglwydd yw ti sy'n gwybod. Os di'r esgyrn yn mynd i fyw, dim ond ti all wneud hynny. Dim ond ti all newid y sefyllfa. Da ni'n gallu trefnu cyfarfodydd, ond da ni'n gallu trefnu bendith. Ond be mae'r arglwydd yn deud? Wrth eglwys Laodicea, oedd i disgyn i gyflwr ofnadwy. Just eglwys llugoer, lwcwon. Dim. A'r arglwydd yn deud, wyt ti'n mynd perig i mi dy boer i di allan o ngennau, ac eto be mae'n dweud, weler yf yn sefyll wrth y drws ac yn cura. Os clyw rhywun fy llais agor y drws, dofi mewn ato, bydd y ddau ohonom yn cydfwyta gyda'n gilydd. Mae'r meddyg hwn yn mynd i ddod ato ni. Mae'n barod i ddod ato ni i ddelio efo'n calonau. Yr ail beth. Mae hwn yn feddyg sydd ar gael bob amser i ni. Yn ddiweddar mis i at y meddyg teulu, yn cael problem efo nwylo ac felly o'n i wedi mynd at y meddyg teulu a mi benderfynwyd reit mae rhaid anfon di i weld arbenigwr a dyma fo'n dweud mi na i anfon ffwrdd ac felly ar ôl rhyw wythnos neu ddwy dyma lythyr yn cyrraedd yn tŷ ni yn ysbysu bod yr arbenigwr wedi cael y referral ac y byddai'n trefnu mi weld o. A yr amser byddwn i'n disgwyl oedd tua 30 o wythnosau. A waiting list. Achos bod y gymaint o bobl eraill oedd yn gorfod i weld gyntaf, o'n i arwelodd yr rhestr ac yn gorfod aros. Wrth gwrs, di yna ddim byd o'i gymharu ar dyn yma, welodd yr arglwydd Iesu. Roedd oedd i bod yn disgwyl am 38 o flynyddoedd. A doedd y dŵr ddim oedd yn cynhyrfu weithiau, dim ond ambell dro, da ni'n gwybod pa mor aml, dim ond ambell dro oedd yn digwydd. A hyd yn oed wedyn, dim ond y cyntaf i'r dŵr byddai'n cael ei achau. Sir, nid oes gen i'n neb i'n gosod yn y pwll pan ddaw cynnwfyr dŵr a thra bydda fi ar y ffordd bydd rhywun arall yn mynd i mewn o'n blaen i. A dwi'n dal yma, dal i ddisgwyl, a dal dim byd wedi digwydd. Ond pan oedd Iesu'n dod ato fo, doedd dim angen aros, doedd dim waiting list, cod, cymer dy matras a cherdda ac ar unwaith. Yr oedd y dyn wedi gwella chymerodd i fatres a dechrau cerdded. Doedd dim rhaid aros yn y cyw. Doedd y gwaredwr ddim yn rhyd brysur. Oedd yn gallu dod ato fo. A rhywun yn meddwl am enghreifftiau eraill o wraig yna. Efo diferlif gwaed. A dyna lle oedd Iesu mor o brysur oedd y dyrfa efo Iesu mynd draw i dŷ Jairus at ferch Jairus a'r ddynes yna ddim yn siŵr o fydd na le i mi, fydd na amser i mi, tybed. Ond dim ond rhaid i gyffwrdd ymwyl y wisg. A'r Iesu'n troi a deud, edrych. A dy ffydd wedi di a chai di. Dwi yma rwan ar dy gyfer di. Dewch ata fi bawb sy'n blinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystrau chi. Ia. Yeah. Mae'n mhechod i mor fawr. Edrych at y groes. Edrych ar y pris y dalwyd. Mab Dyw i hynna'n yn rhoi di fywyd. Os ydy dy bechod i'n fawr, mae gariad a'i abeth o'n fwy. O, dwi wedi gadael i'n rhy hwyr. Dwi wedi gadael i'n rhy hwyr. O, ti'n mynd cofio ar y groes? O'na ddwy groes arall ac ar un ohono. Un ohono nhw yna leidr. A ddwn nhw wedi gadael i'r funud olaf i hyn. O be ddigwyddodd arglwydd cofio fi pan ddeall i'r deyrnas. Heddiw byddi gyda mi mae'r adwys. Ia, dwi wedi adael di mor, adael di lawr mor aml. Dwi wedi cael cyfle ar ôl cyfle wedi adael di lawr dro ar ôl tro ar ôl tro. Cofio Pedr. Pedr yn gwadu dau ar gwaith. Ac eto. Oedd yr arglwydd yn ei dderbyn. Oedd yr arglwydd yn maddedd fo. Oedd yr arglwydd yn iachau i gael hwnno. Dim rhestr aros fan yma. Mae hwn ar gael ar yn cyfer ni. Ond... mewn rhyw ffordd nad ydyn ni ddim yn ei ddeall, mae'r meddyg yma yn disgwyl i ni alw arno fo. Weithiau, pan oedd y plant yn sal, mi oedden ni'n galw'r meddyg a'r meddyg yn dod. Weithiau, oedd y plant yn sal a doedd dim meddyg yn dod yn agos at yn tŷ ni. Pam? Doedden ni ddim wedi alw fo. Ac felly, doedd o ddim wedi dod. Gadewch i mi egluro hwn. Fel yma. Mae'r arglwydd yn gofyn i'r dyn yma, wyt ti'n dymuno cael dy wella? Mae'n swnio'n gwestiwn o ofnadwy o ansensitif i ofyn i'r dyn yma sydd efo dim byd i wneud ond gorwedd ar ei wely trwy'r dydd. Wyt ti eisiau gwella? Ac eto mae'n gwestiwn sy'n gwneud i ni feddwl. Wyt ti'n fodlon yn dy gyflwr? Hynny di, da ni'n mynd gallu deud bod cyflwr y dyn yma yn gyflwr dedwydd iawn, ac eto doedd ganddo fo ddim cyfrifoldeb. Oedd ei ffrindiau fo'n dod â fo, neu deulu fo'n dod â fo i osod yna, oedd o'n eistedd gorwedd yna trwy dydd, falle sgwrsio fo hwnna'r llall ac yn y blaen. Falle cardota chydig bach, ond dyna fo, a wedyn ar ddiwedd y dydd, bydde fo'n cael ei gario yn ôl adre, a dyna fo. Ond os oedd yn cael ei achau, wel, bydde fo'n gorau meddwl, sut dwi'n mynd i ennill bywoliaeth rwan? Falle bod ganddo fo deulu, bydd y teulu'n disgwyl i mi rwan gyfrannu yn gadarnhaol ac yn adeiladol tuag at gynhaliaeth y teulu ac yn y blaen. A mae yna bob math o gyfrifoldebau dwi'n mynd ar ryw wynebu. Dydd bywyd yn lot mwy complicated. Ydy ni'n fodlon yn y pechod? Wel, mae pechod yn teimlo reit neis ar adegau. Dyna ni'n mwynhau yn pechodau. Dyna ni'n meddwl bod ni rywsut yn profi rhyw bleser wrth gyflawni'r pethau yma ar adegau. Ac i'r anghredadyn, mae dilyn Crist, er bod yr efengyl yn cael ei gynnig yn rhar ac am ddim, eto mae'n gofyn lot. So mae'n gofyn troi rownd, mae'n gofyn troi cefn ar yn pechodau ni. A mae'n ambell un, gallwn ni enwi ambell un. Rhywun amlwg iawn yng Nghymru ymyd y cyfryngau pan oedd yn y coleg yn Aberystwyth. Oedd a pharch mawr at yr efengylwyr. A rhywun yn gofyn efo, pam nes ti ddim ymuno fo nos oedd gynnu ti gymaint o barch? Costio gormod. A i ni sydd yn credu, ond sydd efallai yn oer, wel, ydyn ni'n fodlon yn ymdifaterwch ysbrydol. Dwi yn cael yr hanner awr extra yna'n gwely yn bore yn lle codi ddarllen y Meibl. Mae'n rhywbeth braf am gysgu yn does a mae cysgu yn ysbrydol. Da ni'n gallu jyst driftio ond ydyn ni. A da ni'n bodlon neu ydyn ni'n dychryn yn sydyn y meddwl o. Ar y swynid. Nath Iesu ddeud un tro. Am had yn disgyn ymlith draen. Bod y draen yn tyfu ac yn tagu'r had a mae'n mynd yn ddiffrwyth a gofalon y byd hwn yn cymryd drosodd. A'r efengyl yn diflannu o'i bywyd. Ydyn ni'n fodlon yn cyflwr, neu ydyn ni a syched am adnabod Crist yn well, syched am brofi mwy o dan, syched am gallu deud wrth feddwl am farwolaeth. Exciting. Neu posibilrwydd arall ydy bod ni'n rhoi fyny pob gobaith bod modd fod yn wahanol. A gallwn ni ddychmygu'r dyn yma, oedd yn dal i gadw'r allanolion o fynd i geisio iechad, ond mewn gwirionedd, oedd hynny di ar un adeg oedd o ddifri'n trio cael fewn i'r dŵr, ond bob tro oedd rhywun arall yn dod o'i flaen o, a falle ambell tro oedd o bron cyrraedd y dŵr, a'r dŵr yn dal i gynhyrfu, ac ar y funud ola rhywun arall yn slipio mewn o'i flaen o. Ac erbyn hyn, oedd o jyst wedi colli gobeith. Ym mi ddo i, achos mae'n ffrindiau fi'n dod â fi. I mean, na i gadw i fynd ag eto, dwi'n mynd disgwyl bod i'n mynd i gael ei achad. Un o'r pethau mwyaf frustrating, mwyaf trist weithiau i weinidog neu rhywun sy'n trio efo engylu ydy dod ar draws rhywun sydd yn dweud, o na, dwi ddim yn mynd i allu newid. Dwi ddim yn mynd i allu cael bywyd. Di Dyw beth yn mynd i drygarhau wrtha i. Pan ych chi'n gwybod mor agored oedd breichu ar argyfodd Iesu Grist i'r rhai oedd yn barod i droi ato fo. Rhwna ddel ato fi, mae'r hen gyfeithiad sy'n gynnau yn y meddwl, rhwna ddel ato fi, nes bwriaf efo allan ddim, meddwl Iesu. No way, mae yna unrhyw yn mynd i ddod ato i. Yna di feiriol yn ei calonau a byddai ni bwrw nhw allan. Ydy ni sydd yn Grisnogion, nid sôn am angryd, yn rwan o ni sydd yn Grisnogion. Ydy ni yn rhyw deimlo weithiau, wel, dyma sut mae'n mynd i fod yn y mwyd ysbrydoli. Na rai pobl sydd fel bethau nhw'n super Christians yn gallu bod yn hynod o ysbrydol, ond amdana i, na i jyst plodio ymlaen yn ymffordd i fyna, dwi'n mynd i allu gwella. O, peidiwch yn bod fel hynny. Mae'r arglwydd eisiau'ch bendithio chi. Mae'r arglwydd eisiau llenwi'ch calon chi efo'i gariad. Mae'r arglwydd, o, mae o gymaint o fod eisiau gallu eich gweld chi yn adlewyr chi o goniant a'i drigaredd. Mae o eisiau gweld chi'n ffrwythlon a fi'n ffrwythlon. Ie, yeah, ond mewn rhan eraill o'r byd mae'n gwneud pethau fel neu. Dim yn ymango, dim yn apel y ffynon, mae'n mynd i wneud rhywbeth spectacular. Mae'n gwneud pethau yn China, ie, yeah, Moldova, rhyw lefydd ar, dyn ni'n clywed am bethau fel yna. Ie, yeah, wrth gwrs, gret. Ond, fel nath rhywun ddeud un tro, all dim dal ddefod yn Nazareth. A dyn ni'n feddwl, wel, os yw'n rhywbeth mawr yn mynd i allu digwydd fan yma. Dyn ni'n sôn am fab Dyw. Dyn ni'n sôn am yr ysbryd glân a'i waith, y Dyw tragwyddol, trydydd person y Dyw dod a'i waith. Wrth gwrs, bod modd i bethau newid fan yma. Rhaid ni beidio colli gobeith. Rhaid ni beidio meddwl fod Dyw ddim yn gallu bendithio. Ni fyrhawyd llawr argos fel na allo achub. O, mae'n Dyw ni'n gymaint mwy trigarog na da ni yn gallu ddychmygu. Mae o isio gweld fama'n llawn dwi'n credu. Mae o isio gweld strydoedd Bangor wedi trawsnewid. Mae o isio gweld y street pastors heb ddim byd i wneud achos bod hi'n heddwch ar y strydoedd yn hwyr yn nos. Mae o isio gweld pobl yn eu cartrefi yn magu plant yng ngwybodaeth yr ardal. Mae o am weld daioni ar waith yma yng Nghymru. Achos di'r arglwydd ddim yn dymuno bod neb yn golledig ond dyfod o bawb i adifeirwch. Ac nid fi sy'n deud hynny, ond y Beibl sy'n deud hynny. Deiwch ata fi, meddai Iesu. Bawb sy'n blinderog yn llwythog. Ac efo'r claf yma, ath ymhellach na hynny. Doedd y claf yma ddim yn gallu dod at Iesu. So dyma Iesu'n dod at y claf. A deud, wyt ti'n dymuno cael dy wella? A pan welodd o y gronyn bach yna o obaith yng nghalon y claf. Dyma fo'n deud, cod y fatres, cerdda, ac oedd o'n iach. Gadwch chi ni ganu.